Dan 39ste roman. Sê gou vir my, nommer 40 is al in die pipeline. Wat is die titel?
Ek skryf Kleparta nommer 40, ja.
Wat is hy titel?
Die titel is Ewebeeld en dis ook 'n spanningsroman, ook een wat enkel staan, maar een van die karakters wat in Siende Blind en so klein bietjie in Raaisel speel is, kom ook daarin voor.
Lekker. En ons verwag hom later in die jaar, is ek reg?
Wel, ons hoop vir November, maar ek moet hom nog eers klaarskryf.
No pressure, ons is net al die, ons het al die boek, die besprekings gereël, so julle as, ja. Ja, 39 romans, dit wil nogal gedoen wees, Janet. Ek wil daar is, dit is, en dit is nie, jy weet, ek wil een van die goed wat ek altyd vir Janet sê is, jy het nie een probleem om haar rugkant te bemark nie, mens kan die hele voorblad op die rugkant inpas, want sy skryf nie dun boeke nie.
Nee, jy nou ook nog begin nie. Maar uitgever Klaas steen en been.
Ja, ek lag altyd vir Cecilia wat so lekker praat oor jou tikboeke. Maar goed, kom ons praat nou net gou hieroor, want ek dink dit is baie belangrik. Ek gaan gou 'n klein bietjie agtergrond gee want om by vandag se gesprek uit te kom moet daar net so 'n klein bietjie gaan visvang daar in jou kom vandaan. Ek het nie al 38 of 39 vorige boeke gelees nie, ek het 'n hele paar van hulle gelees en verskillende lekker boeke, maar ek dink van belang is dat op 'n stadium in jou prille jeug het jy hogere letterkunde gepleeg en is ek reg? Ek
wil weer nie gepleeg nie, gestudeer, ja.
Maar ek wil jy dan ook 'n paar redelik literêre boeke geskryf.
Ek het 3 ernstiger boeke geskryf. Het was nie regtig literêr in die sin van ontoeganklik nie. Dit was nog steeds, ek is baie bewus daarvan dat 'n boek vir my moet toeganklik wees.
Ja.
Miskien is dit omdat ek self bietjie dom is. Ek hou nog van hom om maklik te lees. Ek wil nie vreeslik gaan sukkel en bronne bytrek om te verstaan wat die persoon nou eintlik bedoel het nie. Ek wil, vir my is dit, ek lees omdat dit vir my lekker is en omdat ek in 'n ander wêreld wil bevind. En selfs as 'n mens ernstiger skryf, voel ek jy hoef nie moeilik te skryf net omdat jy is my bietjie pretensieus om te moeilik te probeer skryf om jou leser half harde werk te gee.
Wel, ek dink een van die goed wat my opval van jou boeke is as mens veral die laaste klompie en ek wil dalk net gou kom ons gaan net gou terug want ek wil jy het op 'n stadium, ek dink die reeks wat jou regtig bekend gemaak het, is die Tafelvroue. En ek wil nie te veel daarop tyd spandeer nie, maar dit is 'n reeks, dis 6, nee, 6, 7, wat basies oor 7 verskillende vroue gaan, maar elkeen is in 'n baie spesifieke historiese tyd geleef ingeskryf. En dit was baie gewild, en toe het jy natuurlijk die Gys Niemand reeks geskryf, en nou Gys Niemand, daar is 5 van hulle as ek reg.
5, ja.
Gys was natuurlijk een speurder, bietjie soos Benny Griesel, maar hy was nou nie, ek dink hy is heel so goed geweest as Benny Griesel nie, maar die boeken was nogal baie goed. En die bedanking van ou Gys,
hy is baie vrotter speurder
as net geweest, die ding van ou Gys was eindelijk dat hy het gedink hy is een goeie speurder, maar hy het een paar sterk vrouwens gehad wat hom die hele tijd langs die pad gehelp het. En ek het ou Gys nogal geniet, maar hy was, ja.
Maar jy moet ook onthou, hy was 'n sekundêre karakter, hy was nie die hoofkarakter, soos byvoorbeeld Benny Griesel of Karen Breinhardt se speel, dit Weeslaar.
Nie. Weeslaar, inderdaad. Nee, maar dit is my opgevallen, dit was natuurlijk een geweldig en natuurlijk Gys het hierdie meisie op sleeptouw gehad en die mense wat later baie meer belangstel in of hy en die meisie by mekaar gaan uitkom en as weet of gaan hy nou die moord oplos of nie, dit was nogal baie pret geweest.
Ek het my moordstoot geskryf van die moordstorie, al wat die lesers by my wil weet is, wanneer kom Gys en Gertjie by mekaar?
Maar ek dink dit is belangrik, want die feit is net dat jou boeke betekent vir my op soveel verskillende vlakke soveel. En ek wil, dit is vir my eintlik waar ek vandag een bietjie wil uitkom, want ek wil Raaisel speel is in eerste plek een blerrie lekker story, soos jou ander boeke, maar dit is een baie slim boek. En dit is eintlik wat vir my so lekker is om met boeke soos hierdie te lees. As jy kan, ek kan dit vir mense gee wat regtig nie letterkunde pleeg nie, en wat dit net agter die story aan lees, en las mal daaroor. Maar wat ek ook dikwels al gedoen het, is om by leeskringe te gaan optree, en dan pak ek nou 'n bietjie die letterkunde achter hierdie goed uit, en dan sê mense, wauw, hier is meer in wat dit is. Ek het jare terug, het ek een slag interessante ding gehad, waar ek het opgetree by een vreselike vername leeskring in die middestad van Kaapstad. wat baie trots is op hulle ernstige literatuur. En op 'n manier vra hulle vir my om Griet kom weer te bespreek van Marita van der Vyver nou. En ek weet nie hoekom hulle in eerste plek vir my gevra het om daar te praat nie, tweede plek hoekom hulle die spesifieke boek gepraat het nie, want ek kom toe agter hulle is baie negatief oor die boek. Jy weet, ek wil hierdie ou romannetjie van nou hoekom hy dan nou nooi, maar goed, maar wat ek net eintlik te wil doen is toe natuurlik te verduidelik ek nou vir hulle aan die hand van die Griekse mitologie wat Griet kom weer nou eintlik beteken, want die hele boek is op die Griekse mitologie gebaseer. En toe na die tyd sê hulle, o, nou dink hulle dalk is 'n beter boek. Nou, ek hou nogal daarvan om as wanneer boeke vir my so is en ek wil met jou boek ek gaan nie vandag eers die in die tyd wat ons het die puntjie van die ijsberg kan begin skraap, maar ek voel nogal dat jy soortgelyke goed doen. Jy is ook natuurlijk bekend vir jou Maanskyn baie boeke en hulle is baie gewild, maar 'n boek wat ek net gou vinnig 'n bietjie wil teruggaan, is op 'n stadium nadat jy nou jou M gedoen het en vreeslik literêr gedink het en gedoen het en soeke goeders. Het jy 'n tweede M gedoen en dit het in Skeppende Skrywer kon uit van die Heerden en uit daai ding uit labyrint gekom as ek reg.
Nee, Leila word lig.
O, okay.
Leila word lig
daar. Ekskuus, ek is so daar, ek het dis nou maar 'n fout gemaak. So Leila word lig was onder Etienne se toe maar labyrint was vir my jou 'n boek wat regtig waar raadverandering gebring het. Wie van julle het Labyrinth gelees? Kan ek net vra, net 'n aanduiding gee. Daar is 'n hele paar mense. Labyrinth is uit by Quillery verskyn, is ek reg?
Dis reg, ja.
En is ek reg om as ek nou sê dat Labyrinth in 'n groot mate aansluit by Raaiselspeel en by Siende Blind en dan wat ek nou weet van die volgende boek. Is daar is wel 'n nouer eenkoms. Dis nie.
Ja, ek dink wat gebeur het is kyk toe ek die Gys Niemand reeks begin skryf het, was my uitgewer baie huiwerig geweest. Omdat ek bekend gestaan het as 'n romanse skrywer. En ek het 'n redelike klomp lesers gehad wat baie van my boeke gehou het en elke boek gekoop het en ek kon hulle lekker vinnig skryf. Ek het baie keer tot 3 jaar geskryf, om die waarheid te sê, die tafeltjies het ek 6 in 'n jaar geskryf. Maar dit was net van besetendheid gewees vir die tafel.
6 boeke in 'n jaar.
Ek weet self nie hoe ek dit gedoen het nie. Maar in elk geval, na die tafeltjies wou ek regtig begin spanningsroman skryf, soos wat ek nog altyd wou. En toe was my uitgewer baie bang dat ek my romantiese lesers gaan verloor. So daar's 'n baie sterk romantiese element nog in die geise.
Ja, helde is nog helde.
Ja, en heldinne is nog helde. Hulle is baie minder onkreukbaar en so aan. Ja. En maar dit is dat die romanse is nog soeter daarso. Want ek wou nie my lesers verloor nie. Ja. En Cecilia het my die dood voor die oë gesweer as ek my lesers verloor. Na 4 jaar, ek het die geise het ek in 4 jaar geskryf, toe het geis my hele lewe vir 4 jaar oorgeneem. So ek wou my losmaak van hom, en dit is hoekom ek wou iets heeltemal anders doen. Ek was ook bietjie moeg vir lyke en bloed en goed, en ek het besluit ek gaan 'n romansetjie skryf, en die romansetjie het toe nou ontaard in 2 boeke van by die 600.
Die Maanskyn by die Pink Cadillac en die Pink Pram wat lê langs aan in die boektent.
En ek dink daar het ek reeds weggebreek van die soete romantiek. My vroue is glad nie heldinne nie. Hulle om die waarheid te sê, is nie eers wonderlike rolmodelle nie.
Hulle
is mense soos wat ons is en erger dink ek as baie mense. Ek kon my inleef in hulle andersheid. En ek dink dit het my ergens uit my brein of my onderbewussyn of iets het asem geskep. En toe ek klaar is met die Kanitse, toe is ek klaar met die soeter romantiek en met die helde en met die heldinne. En omdat ek met hulle agtergelaat het, my hoofkarakters is byvoorbeeld baie ouer, hulle is nie noodwendig mooi nie, en hulle Frida byvoorbeeld is vet, Fastie was vet, het gewig verloor, Kara was ook oorgewig, so maar Frida is nou behoorlik vet. En die soort mense en die ouer mense oor wie ek dan nou skryf gaan natuurlik my noop om 'n ander soort storie ook te skryf. En ek dink, Leila word lig en vlerk af en wip van die droomvanger, die drie wat ek nou geskryf het tussen die romans is deur, het so half vir my 'n platform geskep. Ek ja. Dink daar was ek nog te vasgevang in die literêre goed wat ek wou toeganklik maak. Nou is ek gewoond aan toeganklik skryf, ja. Maar ek wou bietjie vlees gee. En ek het gevoel die lesers wat ek met my saamgetrek het deur die geuse en deur die maanskyn baai, twee like en die lesers wat ek bygekry het. Is gereed vir hierdie soort boeke ook.
Ek dink dit is belangrik dat jy lesers bygekry het, want in eerste plek is dit duidelik, jou boeke verkoop ontsettend goed, ek wil daar geen twyfel daaroor hê nie, ek wil toe Sien die Blind uitgekom het, was hy vir weke lank in die top 10 gewees, en ek kan nou al vir jou voorspel dat Russell Spiel binnenkort ook daar gaan wees, en is met andere woorde, dit is duidelijk dat jou lesers volg jou nog, maar ek dink jy het mense bygekry.
Ek het baie mense bygekry, wat vir my lekker is, want dit beteken dat ek daar die Hy Groeman skrywer etiket uiteindelik na 18 jaar afgeskud het. Want dit was nogal 'n probleem.
Die feit is echter dat, en ek wil net terugkom na die Hy Groeman, toe jy is iemand wat baie trots is daarop dat jy dit wel... Beskryf.
Ja, ek het kyk, Hygroman is natuurlijk een totale misleidende term. Hygroman is my soos 50 Shades of Grey, dit daar hyg jy. In een romanse gaan het oor die emotionele beleving van die liefde, so dit is nie reg. So ons verkies om die term romanse te gebruik. Maar ja, daar is op die aarde niks verkeerd met die romanse nie. Is een baie moeilike soort boek om te skryf. Jou leser is... Leser is baie... kieskeurig, hulle weet precies wat hulle wil hee, so om jy weet hier die hele ding van, waar genres afgekraak word of waar het gaan oor die benaming van die ding, dit is eintlik 'n klomp twak, romanse, een goeie romanse is net so goed soos 'n goeie literêre roman, net so goed soos 'n goeie spanningsroman. Dit gaan oor hoe goed jy doen wat jy doen. En ek gaan nou nie weer daaroor uit.
Nee, ek dink nie dit is nodig nie. Dit is vir my belangrik, want ek dink vir my is dit belangrik dat jy jy kry dit reg om jouself die Engelse woord is to reinvent yourself. Met ander woord, jy dink die hele tyd op nuwe maniere. Die romanse het 'n baie bepaalde manier. Het duidelike voorskrifte wat die leser van die leser afkom. Die leser sê vir jou, ek belas geen twyfel nie, die romanse is die een plek waar die leser koning is. Dit is nie vir die skrywer om tricks uit te haal nie, want dan gaan jy gewoon nie meer gelees word nie. Dit is 'n baie moeilike genre om in te skryf. En dit is hoekom vir my so interessant is, dat die mense wat jou toegelees het, jou nog steeds lees, maar dis nou, jy het nou die nuwe mense bygekry. Ek is regtig geïnteresseerd nogal in jou titel van hierdie nuwe roman.
Ja, dit kom natuurlik van die Bybelvers wat Korintiërs in die ou vertaling, en dit is, ek gaan nou net bietjie my geheue, jy moet verfris, ek dink dit is, nou sien ons, nou kyk ons in 'n spieël na 'n raaisel, maar een dag van aangesig tot aangesig, dis nagenoeg, en
Paulus.
Dit is die hele idee van, ons sien in die spieël, een spieël is eintlik 'n baie interessante ding, een spieël is verskriklik onmiddellik, in die spieël sien jy nie, o, dit is hoe ek lyk nie, dit is daar, ja, maar elke sekonde wat jy in die spieël kyk, lyk jy eintlik anders, en as jy nou nog in 'n dowe spieël kyk, wat ek dink die raaisel na verwys.
Kyk, op Paulus se tyd het ons nie die spieëls gehad wat ons nou het nie. Jy het basies gepoleerde metaal gehad, so dit was 'n bietjie dowwer geweest.
So jy sien, maar jy sien ook nie heeltemal nie. En ek dink die hele Bybel sit, ek is nou nie 'n teoloog of enige iets nie, maar die hele ding van die Bybel is dat jou hele lewe is eintlik 'n kyk in die spieël, en eers wanneer jy op die einde van jou lewe kom, dan sien jy nou regtig wat gaan eintlik as jy doodgaan. Ja. Sien jy eintlik wat nou eintlik aangegaan het. En ek kan nou nie onthou wat jou vraag was nie. Die titel. Ja, ek wou aanvanklik het ek die titel was die titel, die werkstitel was Raaisel in die Spieël. Maar ek het toe besluit om hom te verkort, want is my 'n sterker titel, Raaisel Spieël.
Die feit is net, Spieël speel 'n baie belangrike rol hier. En ek wil baie graag gou jou motto lees, want die motto is my ontsettend belangrike. Ek wil dikwels het boeke mottos, maar ek dink in hierdie geval is die motto en regtig letterlik die sleutel wat hierdie boek vir jou gaan ontsluit.
Ek gaan jou net gou onderbreek, maar weet jy Isak, dit is die vreemdste ding. Skryf is regtig harde werk. Mense glo jou nie, maar dis regtig harde werk. Maar daar's een klein stukkie magic in wat totaal onverklaarbare goed insluit. En dit het niks te doen met inspirasie of enige iets nie. Dit is dat jy ek het Raaiselspiel al 'n hele end weggeskryf. Ek was absoluut op pad na die motto toe ek die motto vir die eerste keer raak geloop het.
Regtig, né?
En dit was my toe ek dit sien, toe ek daardie aanhaling sien. Toe dog ek maar dis Raaiselspiel. So dit het na my toe aangekom. Is nie asof ek slim was en hierdie ding gevat het en die boek geskryf het daaroor nie. Hierdie motto het na my aangekom en ja, toe het ek natuurlik weer bietjie meer gefokus daarop.
Nee, maar kan ek dit gelees, want dit is ontsettend belangrik. Ek het nou hier neergeskryf. Dit kom van Ngugi af. Nou, Ngugi natuurlijk is een geweldig bekende Afrika-skrywer. Hy het sy bekendste werk is Things Fall Apart. En ja, daar is natuurlijk ook een intertekst hier so, né? Things Do Fall Apart in hierdie boek, baie duidelik. Gelees het twee bykie langs mekaar, maar dit is nou bykie terloops. Maar Ngugi het geskryf, en jy gaan koop die boek aan die hele achtergrond, maar hy het geskryf, The art then, the art then act like a reflecting mirror. The artist is like the hand that holds and moves the mirror this way and that way to explore all the corners of the universe. But what is reflected in the mirror depends on where the holder stands in relation to the object. Nou goed, Ngugi was een van die groot Afrika-filosowe gewees, ek het baie tyd vir hom. Maar dit is, kuns is een ontsettend belangrike deel van Raaiselspiel. Niels Versluys, daar, ons kan baie lang oor Versluys praat, die sluis wat oopgetrek word met sy dood en alske type goeders. Jy is blij slim met jou titels. Nie dom vrou jou die nie hoor, moet nie haar vlakskat nie. Jy mag my maar skop. Maar kunst is ontsettend belangrijk. Wil jy gaan eens wiekie oor Niels sê? Hy is op een donderde bliksem die man. Ek wil, hy is nie een nice mens nie, maar hy is een goeie kunstenaar.
Hy is glad nie een nice mens. Kijk, kunstenaars is per definitie baie egocentries en ek het saam met 'n kunstenaar pa groot geword en ek kan het onomwonde sê. Ek is mal oor kunstenaars. Hulle egocentrisiteit maak hulle eintlik verskriklik interessant. Maar Niels van der Sluys is staan bekend as die vetvrou skilder. Hy het aanvanklik het hy landskappe geskilder. Hy kom uit België. En het na Suid-Afrika gekom en in 'n karavaan rondgetrek en hy het landskappe geskilder en kon omtrent nie siel en liggaam aan mekaar hou nie.
En hy het altyd sy vrou en arme kind, dit is nou die Kara, hier saam met in die karavaan rondgesleep.
Frida, ja, Frida, ja. Karang saam in die karavaan.
Frida, sorry, Kara is die ander hoofkarakter, ja.
In elk geval, en toe, ek gaan nou nie die story verklap nie, maar daar kom toe nou een stadium waar hy pleks van landskappe begin hy vet vrouwe skilder, maar net vet vrouwe. En hy raak toe geweldig gewild nadat reken hy is the best thing since sliced bread.
Was dit nie hier in Stellenbosch?
In Stellenbosch,
ja, Stellenbosch
nogal,
is,
ja.
Ons gaan net oor Stellenbosch praat, maar goed, dat was, hy is nie baie Stellenbossers vandag nie, so ons kan oorriskend. Ek weet, die boek gaan oor Stellenbosch, maar dit net nie sê nie.
Ja, so hy die vraag is dan nou, hoekom skilder hy vet vrouwe? Dit is een van die vrae wat ek hoop die leser haar afvra of hom afvra. En ek gaan net kortlik sê, hy is verskriklike kleinsielige man in baie opsigte. Hy is gemeen, hy is emosioneel wreed. En daar is ook redes hoekom hy so is, wat hopelik ook uit die boek uitspreek. Maar hy het eintlik 'n vrees en deur as gevolg van hierdie vrees, baie mense wat bedreig voel, wat in die Niels voel baie bedreig, om hulle vrees te besweer, moet hulle dit wat hulle vrees afkraak en oopkraak en vernietig. En dit is wat Nils dit is een van sy beweegredes met die vetvrou skilderye. Ek is nou bang ek begin nou te veel praat.
Nee, ek dink jy's reg en ek wil gaan lees die boek mense. Ek wil dit is wat uiteindelik gebeur is ongelooflik. Die crux van die boek en ek dit is 'n moordstorie onthou. Daar's 'n hele paar lyke wat ja, dat die lyke maklik ophoop. As jy 'n paar lyke wat uiteindelik ophoop, maar die bepaalde moord wat opgelos moet word, is uiteindelik Nils se moord.
Dit
gaan ek wel weg. Dit is Nils se moord.
Ons ja, hy word
geskiet reg aan die begin van die boek. Dit weet ons en hulle vang dan 'n jong ouetjie en die gaan sit in die tronk. Hy sit te kop en hy sit in die tronk, maar dan kom die raaisel nou eintlik, want ek wil dan sê Nils uit die dood. Nee, maar wag 'n bietjie pel, hierdie verkeerde ou hierso. Die ding draai dan uiteindelik om, dis 9 skilderye as ek reg.
8
skilderye. Ekskuus, ek het my afval. Baie, baie bepaalde skilderye wat, nou ja, gaan lees die boek. Maar ek dink die belangrike ding is ook dat Nils... Hy is soos daai, the artist is like the hand that holds and moves the mirror, this way and that way. And then what is reflected depends on where the holder stands relative to the object. Net om terug te keer na jou ongelooflike titel toe. En dat aan een kant is het letterlijk waar, letterlijk in hierdie boek gaan het letterlijk waar Frida staan wanneer sy in die spieël na die kunst kyk. Ek bedoel, dit is belangrijk. Maar dit gaan ook daaroor dat waar Neil staan in termen van sy perspektief op die vrouwe wat hy skilder. Want ons kom ook baie gauw achter, en ek wil dit met julle gaan lees, dat hier een paar Stellenbosse families is wat hoogst ontsteld is oor skilderye wat nog in die ronde is, want dit is die manier waarop Niels die vetvrouwe skilder. Dit gaan nie net oor vetvrouwe nie, dit is sy interpretatie, where he stands in relation to his object.
Maar net sekere vrouwe.
Ja, net sekere vrouwe, en dit is belangrijk, ja.
Want hy skilder ook vet vrouwe net om hulle sensualiteit uit te beeld. Dit is een deel, maar dan is daar hierdie 8 skilderye wat nie daardie doel het nie.
Ja, en dat gaan ek nie verklap nie. Dit moet jy dan gaan koop en gaan lees. ek gaan nou tong in die kies, ek het dit nie vir my vraag wat ek vir jou gestuur het voorgeberei nie, maar ek wil toch vir jou vraag, daar is een baie bekende Belg wat Karl Vetvrou skilder het, en hy was een priester met naam van Klaarhout. Het jy om een gedachte gehad?
Nee, glad nie. Okay, glad
het was maar net so te
nee, hy is nou nie so op sien gewees, het is nul
nee, sien. Nee, hy het natuurlijk wel, ek wil, jy weet natuurlijk dat Zyks en Daad een boek waarom skryf, nee, The Madonna of Excelsior. Dit is een wonderlijke boek, net so by the way, en dit gaan ook nogal oor mense wat maar redelijk van bed tot bed spring, soos wat duidelijk gebeur met Stellenbosse families hier so in hierdie boek.
Daarom net een paar.
die belangrike ding eindelijk ook, as ons sit nou hier by woordfeest, ons sit in die boektent, en die woordfeest in die boektent in Stellenbos speel natuurlijk een ontzettend belangrike rol in hierdie boek.
Ja, Frida soek een biograaf vir haar pa's story, want sy wil nou die moord oplos. Sy moet iemand kry wat haar help om hierdie biografie te skryf, want sy moet die agtergrond van haar pa ook verstaan om verskillende redes, maar onder andere ook om te probeer om hierdie moord op te los. En dan dwaal sy nou op die woordfees rond en sy gaan van praatjie tot praatjie ingaan en dan dink sy, o, hierso is Deborah Steinmeier, maar hier en hier, dit klink asof sy genoeg stories in haar kop het en daar is Karen Breinhardt en so, sy gaan ook na Petrof, na Mettlerkamp wat een biograaf is, sy praatjie, maar haar pa het iemand in gedagte. Ek dink wat ons nog nie aangeraak het nie, is dat haar pa uit die dood uit met haar praat.
Dit is belangrijk, want sorry, wil jy dat gaan iets daarover sê, want
Frida het... Gemak daar, dan praat ons daar.
Nee, want Frida het een baie bepaalde
gave.
Net vandag sê Petrof Le Mettlerkamp het gister hier kom sit en met my gepraat oor biografie, dan denk ek nie machtig, dit raak nou te erg, jy weet ek wat. Feit is erger as fiksie, die spieel moet nou opgehou word. Maar ja, want weer eens, ek wil, sy het 'n bepaalde gawe, en dis haar pa wat vir sê, maar my moord is nie opgelos nie. Maar ek wil net gou-gou nog, net gevindig nog iets vraag oor Neil se kuns, want as ons net oor labyrint, ons het net vinnig oor labyrint gepraat, daar is kuns baie belangrik, dit is 'n belangrike deel daarvan, en ook die hele spanning tussen hogere kuns en dan kuns wat kommersieel moet gebeur, om den brode, die hoofkarakter skilder om den brode, maar wil graag, soos jy net, weet, bietjie meer doen, maar wil nog steeds iets doen. Niels aan die ander kant skilder ook om den brode, en hy doen ontsettend goed, maar die skilderij waar het hier gaan, is nou juist eindelijk, dis een stapje erger, dis eindelijk, dit is van sy beste werk, maar dit is nie reg kommersiële werk nie. Gaan lees self wat het eintlik met daai goed gebeur. En dan het ons ook, jy weet, die hele ding, mag ek las, dat is een siende blind, is ook allerhande interteksten daarmee, maar dit is nou nie ter sake nie. Wat ter sake uiteindelijk is dat op een vreemde manier, is dat die skilderye wat ons nou van praat, daai belangrike 8 skilderye, dit is 'n boodskap eintlik van Niels aan sy dogter. Op 'n baie vreemde manier. Want Frida het 'n ontsettend interessante gawe. En dis 'n gawe wat uiteindelik maak dat sy in 'n spieël na haar pa se werk moet kyk. Wil jy 'n bietjie oor net vinnig oor Frida se gawe uitwy?
Ja, dit kom eintlik vroeg in die boek uit, so dis nou nie.
Dit is duidelik, dit is
dit kom dalk meer Niels voor vermoor en in die tweede deel van die voorafgedeelte voel Frida dit dadelik aan. Sy weet sy
die oomblik wat dit gebeur dan weet sy
dit gebeur, dan, val sy ook word sy raak sy bewusteloos en sy weet dadelik haar pa is dood. Nou Frida se gawe kom van kind af. Sy weet dinge. Sy droom dinge, sy sien dinge, sy hoor dinge. En daar is, sy verstaan nie hoekom dit so is nie, dit is net eenvoudig so. Sy weet ook byvoorbeeld wie die July gaan wen. En so nou, deur haar hele lewe,
Suid-Afrika wat ook nog.
Ja. Sy weet allerhande goed en dan dit raak, sy is heldersiende, maar haar heldersientyd is 'n baie spesifieke soort. Wat sy in die toekoms sien, word alles met simbole uitgebeeld. En mens kry verskillende soorte heldersientyd. Party mense kan in die verlede inkyk, ander kan in die toekoms inkyk. En dan is daar mense wat hoor en so. En sy het 'n hele verskeidenheid, so konkoksie van al hierdie gawes, wat sy glad nie wil hê nie. Sy gaan studeer op sielkunde om te verstaan, is sy nou psigies of is sy psigoties? Sy wil haar gawe verstaan en sy wil wegkom daarvan. Sy gaan sien ook 'n vrou, Andrea, wat in die Karoo bly, wat haar help om hierdie gawe te help beheer en die beelde te blokkeer. En dan wanneer haar pa doodgaan, eintlik 'n jaar na hy dood is, nadat hierdie die moordenaar in die tronk beland het, die verkeerde moordenaar in die tronk beland het, of wat hulle vermoed die verkeerde moordenaar is, Frida vermoed het, dan breek Nils deur. Nou Nils, haar pa, het glad nie in haar gawe geglo nie, hy het net ontken.
Hy het wel probeer misbruik.
Maar aanvanklik as kind ook, en toe dit nou nie so goed uitwerk nie, toe het hy net gesê nie, dis 'n klomp twak, maar nou in die dood gebruik hy haar gawe so dat sy dan nou die moord kan oplos en die regte moordenaar. En dan wys hy vir, nogal in die trumpet tree daar langs oom Stamie, wys hy, gee hy vir beelde, maar omdat hy 'n ongeduldige en haastige man is, oorweldig het haar geweldig. En ek moet ook sê, hierdie psigiese vermoë wat sy het baie sterk fisieke komponente, veral wanneer sy in die verlede moet gaan rondkrap, omdat haar natuurlike gawe vir die toekoms is. En dit klink nou baie ingewikkeld, maar in die boek word dit so half geleidelik duidelik, maar dit gaan daaroor, sy is heldersiende en sy moet hierdie helderziendheid inspan om haar pa se moord op te los.
Maar nou, ek wil iemand soos Siener van Rensburg het natuurlijk ook in beelde gedroom, die kaalkop, die alske type goeders.
En
Johanna Brandt was nog iemand gewees. Maar dan ook interessant, ek wil kunst, is natuurlijk ook onmiddellik weer, dis die spiel wat opgehou word, dit is die beelde wat ons moet ontsluit. En dan is het ook vir my interessant dat uiteindelik die Engelse praat van a suspension of disbelief, wanneer jy lekker boek lees, en dan kom jy terug na die lekker leesboek. Ek wil die hele idee van die lekker leesboek is, jy sit jou voete op die tafel, sit achter oor en jy lees, jy wil net aangaan. Ek wil jy wil nie gesteer word nie, jy wil glo dat wat ek nou lees is waar. Maar op 'n vreemde manier, sy ontmoet aan 'n man met die naam van Stas Stassen, wat nou moet uiteindelik dan besluit, hy gaan die biografie skryf. En Stas besluit baie vroeg in hierdie boek, hierdie vrou is mal, hy wil niks met haar te doen heen nie. En dan uiteindelik is daar, ek wil amper noem, a suspension of disbelief, waar hy fysisk dit moet doen, hy moet sy disbelief, hy moet sy dit wat hy nie in glo nie, moet hy half mee stop, om haar te kan help. En dis in die groot mate wat kunst ook van ons verwag, ne, is, en wat ons as leser ook moet doen. In hierdie geval is het die skrywer, en jy het nou slim gedoen, hierdie skrywer is suspension of disbelief wat hy om te kan skryf.
Ja, die suspension of disbelief is nogal een baie belangrike element hierso, want ek wil het net duidelik maak, ek probeer vir niemand sê dat bestaan iets soos helderziendheid nie. Ek vraag vir jou as leser, vir die duur van hierdie boek,
geloof dit net,
hef daar die ongeloof op. Ek sê vir jou, Frida het die gawe. En ek probeer dit so geloofwaardig as moontlik oordra in die boek, en as ek het reg kry om jou te laat glo vir die duur van die boek, dat Frida het daar die gawe, dan het ek my opgedoen. Ek probeer nie voorskryf nie, ek weet self nie, is daar iets soos helderziendheid? Ek weet nie. Daar is vreemde dinge op die aarde wat ons nie verstaan nie. Dit is heel moontlik dat so iets bestaan. Ek weet, daar is 'n klomp mense wat probeer geld maak uit die kwestie, dat hulle probeer, wat hulle voorgee, dat hulle helderziende is en so aan. En mense mislei en hulle geld by hulle steel, in 'n sekere opsig. Maar ek glo, ek wil, al wat ek vra is dat die leser vir die duur van die boek net daardie disbelief ophef. En ek dink een mens doen dit in elke boek. As jy fiksie skryf, dis die aard van fiksie. Jy sê vir die leser, kyk, hier is hierdie mense wat in hierdie plek bly en dit is wat met hulle gebeur. Ek belieg jou, hierdie hele ding is 'n leegspul, maar glo dit net vir die duur van die boek.
Ja. En natuurlik die ander, ek gaan weer terugkom by die hele romantiese aspek, ek wil een van die goed wat juist in jou, en ek wil amper sê waar jy meer volwasse met die liefde omgaan, as ek het so kan stel. Aan die einde van Rachel speel bijvoorbeeld, aan die einde van Sien de Blind, die van julle wat nou nog nie gelees het nie, gelees het, is wonderlik, maar is baie duidelik dat Kevin en Cara, ne, dis die twee, dat hulle op 'n typisch romantische manier vir mekaar bestem is. En dan gebeur daar reg aan die einde van die boek, die soort ding wat jy in 'n romanse reg aan die begin van die boek sal kry. En uiteindelik besef hulle maar, wow, jy weet, ek wil, en dan is daar so hierdie flamboyante karakterkie wat sê, na die donder, ek glo nie liefde, jy moet uiteindelik maar, jy weet, suspend jou disbelief en gaan probeer ten minste, jy weet, maar ek wil dis wat as die boek nou los, dit word nie, hulle val nie in mekaar sy arms nie, maar daar is daarom, ons allemaal weet daarom, daar is moontlikhede. En ek wil Stas en Frida hier ook, jy weet, ek wil, daar is baie duidelik dat, weet, hier is iets aan die gang, en hulle wil het eindelijk nie heen nie, nie van hulle wil het heen nie, en toch besef hulle dit.
Ja, maar die arme Stas,
maar,
Isaac, jy weet, Stas sit hier so, kyk, een man kry, raak moes verlief met sy oë en sy lyf eers, meeste van die tyd, verlief, ek praat nie van groot lief nie, ek praat van verlief, en hierso is hierdie vet vrou, sy is nie besonder aantreklik nie, sy het 'n mooi mond en sy het mooie borste vir hom, en, maar verder is sy nie besonder aantreklik nie, sy is regtig vet, en dan is sy boonop een natkuis. Sy glo sy psigies, ek doe regtig. Hallo, en toch het hy hier baie sterk aangetrokkenheid tot haar. En hy kan het nie verstaan nie. Dis 'n vet vrou en sy is koekoes. Wat gaan aan met my? waar kom hierdie gevoelens van my vandaan? En dit is 'n baie groot deel van sy innerlike konflik, is nie net die feit dat sy sieg is nie, ek bedoel, dit is die grootste probleem. En dan wat hy moet doen, is wanneer hy wel, ek dink nie hy heeft regtig ongeloof op nie, hy dink, ach, ok, jy weet, ek sal haar die voordeel van die twyfel gee, maar dit is so half voorwaardelik. Maar wanneer hy op daai stadium kom, waar hy moet kies, gaan hy nou, gaan skoon maak, weg uit hierdie story uit, of gaan hy nou betrokke raak, is dit, moet hy erken dat, daar is sekere goed wat 'n mens oorkom, hierdie soort ongeloof wat jy oorkom, al is het voorwaardelik, die feit dat sy vet is, sy is vir hom sag, en sy is vir hom mooi, en hy hou van haar, al is sy vet en al is sy koekoes, en ek dink, daai interne konflik, dit is 'n romantiese konflik, maar dit maak het baie moeilik vir Stas, om haar lief te kry, en liefde is moeilik.
Maar ek wil, dis wat vir my eindelijk so mooi is van die liefde, want, in specifiek dan in hierdie boek, maar ook in weet, eindelijk al drie boeke wat jy hier so het, die karakters wat jy in, dis al drie, kan ek hulle gaan wys, is Naraisel Spiel, Sinde Blind, en dan Labyrinth, dis nie drie wat ek nou na van wys, of verwys, die, juist omdat jou, ek is self een man, ek sal vir jou sê, jy weet, ek wil, as alles in proportie is, is dit baie maklik om vinnig opstandig te raak. Maar ek wil, dit is juist as die obvious goed ontbreek en die liefde gebeur dan, ek wil, dis hoekom hierdie vir my soek een mooie liefdesverhaal is. En weer eens, ek wil, Stas en Frida is uiteindelik, ek wil, Stas bou vir homself huis en sy maak huis reg en alles goed. Maar ons weet, hier is iets aan die gang. Dis mooi, dis volwassen,
Ja, dit is weg van Nari Soeter romantiek en dit is my heerlik om nie hoef te beskryf precies hoe voel elkeen nie, want ons weet toch, en in hierdie soort boek vra dit nie daarom nie. En dis vir my, is vir my as skrywer lekker om te sien hoe hulle mekaar so teensinnig begin lief kry. Is vir my 'n heerlike reis waardeur ek gaan.
Vir my is dit juist interessant, ons net nou oor die mark gepraat, vir my is dit interessant dat jy dit recht kreeg, dat mense wat baie verskriftelike boeke gelees het, en nog steeds duidelik vir jou volg, ten spyte daarvan dat jy nou moeiliker liefdesverhale skryf. Maar vir my blyk dit baie interessant hoe gereeld jy toch terugkom na die liefde toe. Ek wil, dit is my baie mooi, dit blyk vir my baie lekker.
Ek is 'n aardsromantikus, ek glo in die liefde, en dit gaan uiteraard in my boeke beland.
So, ja, nee, maar dit
ek hou van 'n love story, en ek hou van spanningsroman, so is my natuurlik dat ek die twee laat trou.
Maar net as a by the by, want ek wil selfs in jou Gys Niemand reeks, jou, daar sal die, daar was, dit was romantic suspense in die sekere sin, ek ken nie al die goede so goed nie, maar ek wil, daar was het baie duidelik ook gewees, jou helde was nog baie helde gewees, hierdie mans is ook nie noodwendig die oulikste mans nie,
ek bedoel, Frida moet ook daar oorkom,
precies,
daar is iets wat hy aan haar kon gedoen het, of wou gedoen het, of wil doen, en dit maak van hom nie een baie onkreekbare mens,
hy is wat nie onkreekbaar nie,
en uit die verlede?
Hierdie is het ernstige verlede. Net so, by the by, John Updike het die titel, het die boek geskryf, Couples, het jy dit gelees?
Nog nie gelees nie.
Want dit gaan ook maar so, oor so, evens incestueuse gemeenskapie, en ons kom hier achter dat die mense hier in het dorp in die naam van Stellenbosch nogal, party van hulle, het nogal verlede is.
Hierdie snaakse ding is die een van my keerders was is ook 'n professor.
Ja, hy was juist, hy bly hier so.
Nee, is ek weet nie waar hy nou bly nie, maar sover ek weet kom hy van Pretoria af.
Ja,
maar
ek weet, dit is fine, ja.
Excuus toch, en hy het vir my baie gehelp met die universitaire goeders, dat ek dit kan min of meer reg kry, en die flaters is myne, maar daar is baie goed wat hy my mee gehelp het, en hy het vir my 'n paar goed vertel van mense wat professors en doktore en so aan met buitenegtelike verhoudings en hoe en dit is glad nie ver gesog nie. Inteendeel, hy reken hierdie is mak.
Ja. Nee, ek moet dalk net sê dit is eintlik baie snaaks. Ek moet nou my boek gaan lees om dit nou te sien. Ek wil dit is nie ek wil dalk net sê dit maak nie die gemeenskap belaglik nie, maar dit is so sienerend waterkloof. Jy onthou sienerend waterkloof, nê? Nee. Nou dit stuur so 'n bietjie die dekaan miskien moet ek dalk net sê, daar's twee mense wat vreeslik graag dekaan wil word, nê? Nee.
Ja.
En daai en dit gaan eintlik oor die 'n groot deel van hierdie boek gaan daaroor dat daar's twee mense wat verskriklik graag die dekaanskap wil oorneem wanneer die huidige dekaan aftree. En lees die boek.
Ja, kyk, hulle daar's ook die konnotasie van die spieël, né?
Nee, nee, precies,
hulle probeer precies hierdie vals beeld
ja.
skep sodat hulle ja.
Nee, want albei ek wil en dis eintlik waarop dit neerkom. Ek wil deur die deur, en dis Niels wat uiteindelik dan jy spreek het Niels uit, sê jy? Niels. Ok, so is nie Niels nie, is Niels.
Jy kan hom uitspreek net soos jy wil.
Nee, ek weet het echt niet. Wat doen de Nederlanders daarmee?
Ek heb geen idee.
Ek ook het niet. Ok, maar goed, Niels dan. Goed, jy wen. Goed, ok. Niels dan. Hy ontmasker hier die mense. En notabene, hy doen dit terwijl hulle lewe, maar die ontmaskering van eindelijk in die dood plaas. Nee, ok, deze boek. Maar dit is juist, ek wil, dit is eindelijk wat gebeur, is daar is die dekaanskap vorm ook een ongelooflik interessante deel van een baie belangrik skildery, wat jy moet gaan lees. Ek wil gaan lees die boek. Die toga is ontzettend belangrik. En op wie die mantel val, is ontzettend belangrik. Ek wil, dit is baie bybels, hoor, is baie symbolies. En Niels, is die ou wat uiteindelik hierdie, hy sien deur dit alles. En dis dan waar ons terugkom na die motto toe, art reflects, but it's where the holder stands in relation to the object. Niels is eintlik, hy is een nare man en sy kunst is baie naar, want hy ontmasker.
Ja, hy misbruik sy kunst, hy misbruik sy talent om af te kraak en oop te kraak. Nou die oopkraak is oké, okay, maar hoe doen die mens dit? Doen nie dit met respect vir jou opwek of nie?
Ja, ek wil ook net een ding sê, want dis, ek spot nou een klein bykie, ek is nou opzettelik, want ons sit nou op Stellenbosch in die woordfeest, maar dit is nie, jou boek is nie naar nie. Jou boek spot met een sekere paar fictieve mense, maar dit is dan nie asof jy die hele plek afkraak nie, moet ek dan maar, voordat jy ons begin gooi met vrot tematies. Dames en heren, ons het 5 minute oor, En ek kan julle nie baie goed sien nie, maar as ek so maak, sou ek kon sien. As julle graag wou vra of deelneem aan die gesprekke wat ek al, dan voel vry. Gijs gaan ons net nou afjaag. Hier so, is dit Lydia? Kan dit Lydia? Ja, Lydia.
Hallo Lydia.
Daar kom een microfoon.
Ek wil net graag weet, help jy met
my? Ja, asseblief.
Ek wil net graag weet, moet die mens die ander twee boeke ook lees, eers lees?
Dis nie nodig nie, dit is nie een vervolg nie, hulle staan elkeen enkel.
Maar is dit dieselfde karakters?
Nee, daar is een karakter wat in siende blind was, wat, maar sy speel een baie, baie klein rol in Raizel speel. Dis glad nie nodig om ook nie in volgorde of enig iets te lees.
Ja, jy hoef hulle glad nie
volgorde. Ek het siende blind, maar ek het nou nog nie gelees nie. En ek was te laat om nou hierdie boek te koop, maar ek sal nou nog gaan koop. Dankie, dis wat ek wou weet.
Daar is een vraag daarachter.
Ek wil net iets vra oor Leila word lig. Dit was vir my een baie speciale boek, nou weet ek nie, dit was vir my asof het iets anders gehad het. Dit was my iets anders in die boek wat my aangegryp het, ek weet nie eintlik wat nie, miskien was dit net vir my persoonlike proces op daardie stadium, maar was dit vir jou een speciale boek op, anders as ander boeken?
Ja, dit is my anderste boek. Vlerkaf ook tot in 'n mate, maar eintlik Leila. Ek het Leila gedoen, soos ons net nou gesê het, onder professor Etienne van Heerden. Een mens skryf Wilna, as jy soos sy sal weet, een mens skryf anders as jy iemand het wat oor jou skouer loer en vooral as het Etienne van Heerden is. Dit is die een deel daarvan, maar dit is ook my eerste poging, werklike poging tot ernstiger literatuur, alhoewel ek het steeds toegankelijk wou hou. Dit is ook een boek wat ek op een baie moeilike tyd van my leven geskryf het, terwyl Leila bezig is om te skei, het ek geweet, ek gaan moet skei. So die emoties was baie, die gebeure is heeltemal verskillend, dit is glad nie autobiografies in daardie opsig nie, maar die emoties is baie dieselfde, omdat ons die dieselfde ding op dieselfde tyd gegaan het.
Ons tyd is baie beperk, Gijs is baie, baie smart, maar hy sê ons nog so kort rukkie, is daar nog vraag? Ek wil gauw nog een vraag vraag, is daar net huise. As daar een ding is waar iemand nou een idee of een emmer ding moet doen in Jeanette Paul se werk, is het huise. En het komt ook kunst en kunsttherapie, ek wil, die boek is so verwikkeld, ek wil, ons kan hier een paar uur nog gesels, ek wil, kom drink saam met ons wijn hierna, en gesels is verder as jy wil. Maar ek denk die belangrike ding is net dat...
Koop jy?
Okay, Lapa kan koop. As jy allemaal boeken koop, dan is ek, goed. Okay, maar goed, wat ek net wil sê is, die huise word die hele tijd opgeknap, word die hele tijd gedoen, en dan op stadium, ek kan nou nie haar naam onthou nie, die kunsttherapeut?
Stella,
sy sê dan op stadium vir Stas, besef jy dat huise is een refleksie van jouself. Nou, dit is natuurlijk in die sielkunde, is dit as... Maar dit is toch interessant, dat huise so ontzettend belangrike deel van jou oeuvre is.
Weet jy, ja, ek is mal oor huise, ek is mal oor gebouwe oor in algemeen, maar en hoe meer vervaller dit is, hoe aantrekkeliker is dit vir my. As ek kon, as ek die geld gehad het, het ek huise versamel. ek het ook 2 huise gebouw, so ja. Ek weet van bouw en opknap. Maar ja, ek dink hierso val die mense ondervinding miskien so bietjie in die sop. Ek het soos Frida in baie nomadiese lewe gelei. Ek het ook as kind in karavane gebly en so aan, baie arm groot geword. Vir iemand wat half koersloos is en nie anker het nie, of vir 'n lang ruk dit nie gehad het nie, is 'n huis, 'n plek van jou eie, baie belangrik, omdat dit is half die penwortel wat jy in die grond in afgroei, en dan kry jy so vashou plek hier onder, en dan kan die rest van die plant groei. Dit is daai ding wat vir jou, jou holte vir jou voet gee, jou daai vastigheid gee, sodat jy met die rest van die lewe kan dat jy kan cope met die rest van die dinge, ja, is daar die, ja. En ek dink, ja, die sielkunde sê ook, dit is die symbool van die self, ja, ja. En dan die soeke na 'n huis, of die opbou van 'n huis, beteken dan jy soek na daar die self, of jy bou aan daar die self op symboliese vlak.
Dit is telkens, en ek wil ons moet afsluit, maar telkens in jou werk, is dit op daai punt waar die al die vrouwe, maar in hierdie geval ook Stas, interessant genoeg, die man waar hulle begin om die huis op te knap, dat hulle eie...
En dat my nou vervelig, kan my boek is die selle.
Nee, dit is nie wat ek gesê het nie van Flaks. Dit is net, dit is een symbool wat so sterk deurloop, dat ek het, dit val my op.
Jy het laas jaar het jy nou weer vir my daarop gewys, dat my vrou, die vrouwe in my boeke, staan so op vir hulle recht, en hulle is emotioneel mishandelde vrouwe, en ek het dit ook nie besef nie, toe ek nou besef ek, nou skryf ek nog huise ook, okay?
Ja, dis maar hoe dit is. Is het baie, baie dankie. Die boektent is net hiernaast, die ATKV boekenase, die boeken lees so op, hooggestapel, julle mag gaan koop, en Jeanette sal teken.
Ek sal graag teken. Dankie Isak, en dankie vir allemaal wat hier so
baie, baie dankie, en dankie vir die klankmense daar achter in die lichtmense.
Ja, baie dankie.